sedlo uzdu opratě a je. Svalem v šesti spřeží, koně se zvonečky, dámy v péřových kloboucích, případně s janičáři, sáně letí, kočí bičem práska. Co to říkáte, začal jsem křičet hlasem chvějícím se hrůzou, sedlo osedlat, nasednout, ale samozřejmě pro vlastní zdraví, hygienu, ale taky pro úplnost. Stačí, když napíšete jméno osoby, vyplníte náš dotazník, uvedete své výhrady, jablko sváru, ale není to nutné, protože ve většině případů má člověk chuť působit zlo bezdůvodně. Totiž důvodem bývá čistota, ušlechtilost, krása toho druhého. Tak tedy tohle všechno uvedete a dostanete náš katalog. Objednávky vyřizujeme do 24 hodin. Kombinaci preparátů dostanete poštou. Zapíjejí se vodou, nejlépe účinkují na lačno. Teď už mi začaly být jasné inzeráty jeho firmy v Heraldu a ve Washington Postu. Ale proč říkal zrovna tohleto, uvažoval jsem horečně a se strachem. Proč mi sugeroval zrovna sedlání, proč mluvil o koních pro pána Jána? Je snad i tady někde nějaký kanál, můj budík a má kruchta, má rukojmí skutečnost? Ale Symington, inženýr projektant, ale co vlastně projektuje? Mou rozechvělost neviděl, anebo si ji špatně vysvětloval. Za své osvobození vděčíme chemii, pokračoval, protože všecko, co existuje, je dáno změnou napětí jontu vodíku na povrchu mozkové kůry. Tím, že mě vidíte, proděláváte vlastně změny v sodně draselné rovnováze na membránách neuronů. Stačí tedy vyslat do mé mozkové houště pár vhodně vybraných molekul, aby člověk prožil splnění svých snů jako skutečnost. Ostatně to už je vám známo, dodal tišeji. Vyndal ze zásuvky hrst barevných pilulek, které vypadaly jako lentilky pro děti. Tohle je zlo naší výroby. Zlo ukájející duševní tužby. Tohle je chemie, která snímá hříchy světa. Třesoucími prsty jsem vyndal z kapsičky dražé fukinu, spolkl jsem ho na sucho a poznamenal jsem. Abych pravdu řekl, radši bych slyšel poučení poněkud věcnější, smím-li prosit. Nazvedl obočí, mlčky přikývl, vytáhl zásuvku, něco z ní vyndal, spolkl to a odpověděl, jak chcete. Vyprávěl jsem vám o modelu té nové technologie, o jejich primitivních začátcích. Sen o klacku. Obecenstvo se pustilo do flagelací, defenestrací, byla to felicitas per extradictionem pedum, avšak tahle úzká invence se brzo vyčerpala. To víte, lidem došla fantazie, nebyly příklady. Neskrývaně se přece v dějinách praktikovalo jen dobro, kdežto zlo pouze pod pokličkou, to znamená dík vhodně voleným záminkám. Loupilo se, pálilo a znásilňovalo ve jménu vyšších ideálů, takže soukromé zlo už nemělo takové zářivé vzory. Bylo vždycky pokoutní, grobiánské, primitivní, přímo packalské, což přesvědčivě dokazovala reakce obecenstva. V objednávkách se do omrzení opakovalo pořád jedno a totéž. Dopadnout, zmáčknout a vzít roha. Takový byl návyk. Lidem nestačí příležitost konat zlo. Potřebují ještě zdůvodnění, že jsou v právu. Jistě chápete, že není příjemné ani příhodné, když bližní přece jen popadne dech, a to se může stát vždycky, a začne křičet za co, nebo to se nestydíš? Je dost trapné, když na to člověk nemůže říct ani popel. Že klacek není správný protiargument, to cítí každý. Celé umění spočívá v tom, aby člověk mohl ty nevhodné námitky odpalírovat ze správných pozic. Zazlučinit si chce každý, ale tak, aby se za to nemusel stydět. Pomsta to už argument je. Jenže co ti udělala Jana z Arku? Jen to, že byla lepší a čistší? Jsi tedy horší, ale za to máš v ruce klacek. Ale takhle si to nikdo nepřeje. Každý chce způsobit zlo, čili být mizerou a kruťasem, ale přitom zůstat šlechetný a krásný, přímo nádherný. Všichni chtějí být nádherní a pořád. Čím jsou horší, tím by chtěli být nádhernější. Je to téměř nemožné. A proto na to všichni mají takový zálusk. Klientovi nestačí ožebračovat siroty a vdovy. On to chce provádět v lůně vlastní mravní čistoty. Zločincům se nikdo mstít nechce, i když by právě tam vystupoval v majestátu spravedlnosti a práva, protože je to banální, nudné, zločince ač z perekat. Předkládej klientovi kvintesenci andělskosti a svatosti tak upravenou, aby si mohl ulevit s pocitem, že je to nejen dovolené, ale dokonce i správné. Chápete, co je to za veleumění? Harmonizovat tyhle ty protimluvy? Nakonec jde vždycky o duši, ne o tělo. Tělo je jen prostředkem k cíli. Kdo tohle neví, ten by si zasloužil, aby ho na jatkách nacpali do jitrnic. Mnoho klientů přirozeně tyhle ty věci nechápe. Máme pro ně oddělení doktora Hopkinse, oddělení světské a sakrální biologie. Víte, takové údolí Josafat, kde berou čertí každého, kromě klienta, a na závěr posledního soudu mu pánbu osobně, ba přímo poníženě, nabízí místo po své pravici. Ale jsou i takoví, ovšem jen snobští kreténi, kteří žádají, aby jim pán Bůh na závěr nabídl výměnu místa. No to jsou ovšem dětinskosti. Američané k ním vždycky měli sklon. Ty virválníky a bitevny, potřásal s odporem tlustým katalogem, to je přece primitivní. Bližní není buben, ale jemný nástroj. Moment, řekl jsem a spolkl hned další draže fukinu. A co tedy vlastně projektujete? Pyšně se usmál. Bezbytové kompozice. Byty s měkkým i, tedy jako jednotky informace? Ne, pane Tichý, byt je jednotka bytí. Jsem komponista zásadně bezbytový. Mé projekty se měří v pejích. Jeden pej je bolest, jakou prožívá páter familie, když mu šestičlennou rodinu odkrouhnou před očima. Podle této míry způsobil pán Bůh Jobovi třípejku a Sodoma a Gomora byly boží čtyřicítky. Ale početní stránka není důležitá. Jsem v podstatě umělec a tvořím na půdě zcela panenské. Teorii dobra rozvíjela spousta myslitelů, kdežto teorie zla se z falešného studu skoro nikdo ani netkl, takže se dostala do rukou různým břídilům a primitivům. Je úplný nesmysl tvrdit, že člověk může být promyšleně, rafinovaně a vytříbeně zlý, bez tréninku, bez praxe, bez zápalu, bez poctivého studia. Nestačí mučírenství, tyranistika, obě biologie. To je jen úvod k jádru věci. Ostatně univerzální návod vytvořit nelze. Sum malum cinque. A máte vy těch klientů hodně, zeptal jsem se. Naše klientela? To jsou všichni žijící lidé. Od dětství. Děti dostávají otcobijecká lízátka, aby si mohli odreagovat antipatie. Otec je zdroj zákazů a norem, však víte. Na to dáváme freudilky. A nikdo nemá Oidipův komplex. Odešel jsem od něho z jediné pilulky v kapse. Tak, takhle je to tedy. Bože, to je ale svět. Že by proto všichni tak funěli? Ne, já jsem obklopen netvory. 30.9.2039. Nevím, co mám dělat se svým vztahem k Symingtonovi, ale takhle to zůstat nemůže. Eileen mi poradila. Objednej si jeho destruktáž. Jestli chceš, koupím ti k svátku. Chtěla tím říci, abych si u Procrestix objednal rekompenzaci, tedy scénu triumfu nad Symingtonem, který by se mi plazil u nohou a přiznával, že on a jeho firma a jeho umění je hanebnost. Ale jak bych mohl použít metody, která si zaslouží odsouzení jí k sobě samé? Tohle Eileen nechápe. Něco se mezi námi pokazilo. Vrátila se od tety silnější a menší, jen krk má teď mnohem delší. Důležité však není tělo, ale duše, jak říkal ten netvor. Bože můj, zač já považoval svět, ve kterém musím existovat. A to jsem si dělal iluze, že mu rozumím. Vidím teď věci, které mi dřív unikaly. Chápu už například, co dělal soused v patiu, ten takzvaný stigmatik. Vím taky, co znamená, když se mi člověk, s nímž hovořím při nějaké společenské události, najednou omluví, důstojně poodejde kamsi do kouta, aby si tam šňupl svého tabáčku a přitom mě upřeně pozoruje, aby má dokonale věrná podoba okamžitě zapadla do pekla jeho rozběsněné představivosti. Takhle se chovají lidé z nejvyšších chemokratických kruhů. A já dosud tu uhavnost neviděl za fasádou vybrané zdvořilosti. Pro posílení jsem spolkl lžíci herkulidinu na kostce cukru a rozsekal jsem všechny bomboniéry, rozbil všechny fioly, tubičky, flakóny, lahvičky a pilulníky, které jsem dostal od Eileen. Jsem odhodlaný ke všemu. Pociťuji chvílemi takový vztek, že přímo bažím po návštěvě nějakého revizního interferenta, abych si na něm mohl vylít zlost. V podvědomí se mi třepotá myšlenka, že bych se o to přece mohl postarat sám a nečekat pasivně s klackem v ruce. Mohl bych si například koupit nafukováka. A když už bych si měl koupit manekýna, proč ne damekýna? A když už damekýna, proč ne hned člověkovce? A když už člověkovce ustá hromu, tak proč bych si neměl u Hopkinse, čili Prokrastics Incorporated, objednat pořádná muka, dež, síry, smůly a ohně na ten zrůdný svět. A to je právě to, co nemohu. Musím dokázat všecko sám. Hrůza. 1.10.2039. Dneska jsme se rozešli. Podala mi na natažené ruce dvě pilulky, černou a bílou, abych sám rozhodl, kterou z nich má spolknout. Nedokázala se tedy rozhodnout přirozeným způsobem, bez psychochemikálií, dokonce ani v tak zásadní citové záležitosti. Nechtěl jsem ukázat ani na černou, ani na bílou, a tak mezi námi došlo k hádce, kterou si posílila babranem. Neprávě mě naškla, že jsem se prý před naším setkáním nažral invektolu, to jsou její slova. Bylo to pro mě drastické, ale zůstal jsem věren sám sobě. Ode dneška budu jídat jen doma a budu si jídlo vařit sám. Žádná snídla, žádná paradiziaka, žádné laxeternitové pudinky. Rozbil jsem všecky hé dozičky. Nepotřebuji už protestál ani odporník. Do pokoje mi oknem nahlíží veliký pták se smutnýma očima, hrozně divný, protože má kolečka. Počítač tvrdí, že se jmenuje Homoseklík. 2.10.2039. Málo kdy vycházím z bytu. Polikám historická a matematická díla. Kromě toho se dívám na revizi. Přesto nepřestávám pociťovat vnitřní vzpouru proti všemu, co mě obklopuje. Včera jsem neodolal pokušení a začal jsem manipulovat regulátorem solidnosti obrazu, čili jeho správné váhy, tak, aby všechno bylo co nejkompaktnější a nejhmotnější. Stůl hlasateli praskl pod tíhou několika listů papíru s textem večerních zpráv a on sám propadl podlahou studia. Tyto efekty se ovšem projevily pouze u mě a zůstaly bez následků. Jsou však důkazem, jaký je můj duševní stav. Kromě toho mi v revizi jdou na nervy všechny humoresky, srandičky, satiry, moderní grotesky. Pilulka na pilulku, říkával svatý Ilulku, takové hovadiny. Už jen ty názvy pořadu, například S nafukovačkou na erotocyklu, senzační drámo, které začalo tím, že v jednom tmavém bistru sedělo pár úchylníků. Vypnul jsem revizor, měl jsem toho už až po krk. Jenže od sousedů ke mně doléhal nejnovější šlágr z jiného kanálu. Kde, ach, kde asi je můj kanál? V kabelkách divočiny nosí refutál a davajíny. Což pak se ani v 21. století nedají obývadla pořádně izolovat. Dnes jsem měl zase chuť pohrát si se solidátorem revizoru a nakonec jsem ho ulomil. Musím se sebrat a k něčemu se přimět, ale k čemu? Všechno mi jde na nervy, stačí jakákoliv maličkost, i z pošty třeba jen nabídka z té kanceláře na Růhu, abych se navrhl za kandidáta na Nobelovu cenu, že mi vyřídí žádost přednostně, jakožto příchozímu z hrozných dávných dob. No to by mě čert vzal. Už tam běžím, jo. A nebo zas podezřelý letáček, v němž se nabízejí tajné pilulky, které nejsou v normálním prodeji. Hrůza pomyslet, co v nich asi může být. Výstraha před snářkrosnářem, pokoutním obchodníkem se snídly, která nebyla připuštěna do prodeje. A současně výzva, aby lidé nesnili živelně, na divoko, protože je to plýtvání psychickou energií. Hleďme, jaká dojemná péče o občany. Objednal jsem si snídlo ze stoleté války a když jsem se ráno probudil, byl jsem samá snědřina. 3. října 2039. Nadále žijí v osamění. Když jsem dnes listoval v nedávno předplaceném čtvrtletníku Budějiny naší vlasti, s úžasem jsem narazil na dobře známé jméno profesora Trottlreinera. A hned se mě také zmocnily hrůzné pochybnosti, zda všecko, co prožívám, není jen řetěz vidin a halucinací. V podstatě to možné je, copak psychometics nevychvalují v poslední době vrstvové pilulky, ztratilky, které vyvolávají víceúrovňové vidiny? Někdo chce být například Napoleonem u Marenga a když bitva skončí, přijde mu líto, že by se měl vrátit do neskutečnosti a tak mu hned tam na bojišti maršál Ney nebo někdo ze staré gardy podá na stříbrném podnose novou pilulku, sice jen halucinovanou, ale to nevadí, a když jí dotyčný spolkne, otevřou se před ním brány další halucinace a tak to může jít ad libitum. Jelikož mám ve zvyku rozstínat gordické uzly, pojedl jsem telefonní seznamník a když jsem zjistil číslo profesora Trottlreinera, zatelefonoval jsem. Je to on. Máme se sejít na večeři. 3.10.2039, 3 hodiny v noci. Píši k smrti unaven, z duší se šedivělou. Profesor se trochu opozdil, takže jsem na něj v restauraci musel chvíli čekat. Přišel pěšky. Poznal jsem ho zdaleka, přestože je teď mnohem mladší než v minulém století a taky nenosí deštník ani brýle. Zdál se, že je setkáním se mnou dojat. Co pak, že chodíte pěšky? Zeptal jsem se ho. Snad ne je Jankovina. Auta někdy jankovatí, to se stává. Ne, odpověděl jsem, ale radši se pohybují per pedes apostolorum. Tak nějak divně se přitom usmál. Když robošníci poodešli, začal jsem se ho vyptávat, co dělá. A hned mi uklouzlo slůvko o podezření, že mám halucinaci. Ale dejte pokoj, pane Tichý, jaká pak halucinace, utrhl se. To bych zrovna tak mohl podezírat já vás, že jste moje Fata Morgana. Zmrazili vás? Mě taky. Rozmrazili vás? Mě taky. Mě navíc ještě omladili, no, rejuvenál, desenilizín. Vy to nepotřebujete, ale já nebýt toho radikálního léčení, už bych dnes nemohl být budějinářem. Futurologem? Ten název dnes znamená něco jiného. Futurolog vypracovává profuty, prognózy. Kdežto já se zabývám teorií, to je něco úplně jiného. Co jsme za našich dřívějších časů neznali? Dalo by se to nazvat odjazykovou předpovědí budoucnosti. Lingvistická prognostika. O tom jsem neslyšel. Co je to? Abych řekl pravdu, ptal jsem se spíš ze zdvořilosti než ze zvědavosti. Ale on si toho nevšiml. Robošníci nám přinesli předkrmy. K polévce bylo bílé víno 1997, dobrý ročník šablí, který mám rád a proto jsem si ho vybral. Odlingvistická futurologie znamená budoucnost podle transformačních možností jazyka, vysvětloval mi Trottlreiner. Nerozumím. Člověk může ovládat jen to, co dokáže pochopit. A pochopit může jedině to, co se dá vyjádřit slovy. Co se nedá vyjádřit slovy, je nepochopitelné. Zkoumáme-li příští etapy jazykového vývoje, dospíváme k tomu, jaké objevy přeměny revoluce ve způsobu života bude moci tento jazyk odrážet. To je divné, a jak to vypadá v praxi, prosím vás? Výzkum provádíme díky největším počítačům, protože člověk nemůže sám vyzkoušet všechny varianty. Jde hlavně o syntagmaticko-paradigmatickou variantibilitu jazyka, ale zkvantovanou. Pane profesore, pardon, to šablí je vynikající. Nejlíp vám to osvětlí pár příkladů. Řekněte nějaké slovo. Já? Já co? No, já, dobře. Jistě chápete, že teď musím jaksi nahradit počítač, takže to bude docela jednoduché. Tak tedy já. Jáství, ty, tyství, my, myství. Vidíte? Ne, promiňte, nevidím nic. Ale jak to? Máme zde možnost prolínání jáství s tystvím, čili soubornu dvou vědomí, to za prvé. Za druhé, myství. Nesmírně zajímavé je to kolektivní vědomí. To například při silném rozštěpení osobnosti. Dejte mi nějaké jiné slovo. Noha. Dobře, co se dá odvodit z nohy? Nohant, nohel, nohák, nohyně, nohlit a nožit se. Rozmnožovat se. Znožený. Nenohat se. Noháš, nohám, nohista. No vidíte, získali jsme něco plodného. Nohista, nohistika. Ale co to všecko znamená? Vždyť ta slova nemají přece vůbec žádný smysl. Dosud nemají. Ale budou mít. Chci říci, mohou eventuálně získat smysl, pokud se nohistika a nohismus ujmou. Slovo robot také v 15. století nic neznamenalo. Ale kdyby byli tenkrát měli odjazykovou futurologii, mohli si domyslet i automaty. A co tedy znamená nohista? Zrovna v tomhle případě vám to mohu říci docela přesně, ale jen proto, že nejde o předpověď, nýbrž o něco, co už existuje. Nohismus je nejnovější koncepce, nový směr autoevoluce člověka, takzvaného homo sapiens monopédes. Jednonohého? Ano, vzhledem k zbytečnosti chůze a blížícímu se nedostatku místa. Ale vždyť je to pitomost. Já si to taky myslím. Nicméně tak známé autority jako profesor Hatzl-Klatzer a Fesbin jsou nohisté. To jste nevěděl, když jste mi nabídl termín noha? Nevěděl, že? Ne, nevěděl. A co mají znamenat ty ostatní odvozeniny? To se prozatím neví. Jestli ovšem nohismus zvítězí, pak vzniknou takové objekty, které se budou jmenovat nohák, nohyně a tak dále. To totiž není žádné proroctví, pane Tichý, to je přehled možností v čistém stavu. No řekněte ještě nějaké slovo. Interferent. Dobře, inter a fero. Ferro fere tuli latum. Vzhledem k tomu, že pochází z latiny, musíme hledat pokračování v latině. Flos floris interflorentka. No prosím, to je dívka, která má dítě s interferentem, protože jí připravil o věnec. Ale kde jste vzal ten věnec? Flos floris, květina. Deflorace, zbavení panenství. Jistě se bude říkat poroďanka nebo revizní poroďanka, zkráceně porevidentka. Ujišťuji vás, že už disponujeme nesmírně bohatým materiálem. Například taková prostituanta, utvořeno podle konstituanta, otvírá celé univerzum nového způsobu života. Vidím, že jste nadšený stoupenec té své nové vědy. Zkusme to tedy ještě s jedním slovem. Smetí. Ale proč ne, to nevadí, že jste skeptik. Prosím, tak tedy smetí. No, smetník, smeť, smetě. Mnoho smetí, vše smetě. Vše smeť. To To je, poslyšte, nesmírně zajímavé, navrhujete přímo vynikající slova, pane Tichý. Všesmeď. No prosím. Ale co je na tom tak zvláštního, říkám já, to slovo přece nic neznamená. Zaprvé se teď už neříká neznamená, nýbrž nechutná. Neznamená je zastaralé. Všiml jsem si, že nerad užíváte nových slov, to není správné, ale o tom si promluvíme někdy jindy. A za druhé, všesmeď prozatím ještě nic neznamená. Ale příští smysl už si lze domyslet. Jde zřejmě o novou psychozoickou teorii. A to je velká věc. Zřejmě bude hlásat, že hvězdy jsou umělého původu. Prosím vás, kde jste sebral zase tohle? No od slova všesmeď. To slovo určuje, sugeruje tento obraz. Během eonů se vesmír zaplnil smetím, čili pocivilizačním odpadem, se kterým se nedalo nic dělat a který překážel v astronomickém výzkumu a při kosmických letech. A tak se vybudovaly obrovské spalovny s vysokou teplotou, aby se to smetí spálilo. Spalovny mají velkou hmotnost a proto smetí sami přitahují. Vesmírný prostor se pomalu čistí a tady máte hvězdy, právě ty ohně a tmavé mlhoviny, dosud neodklizené smetí. To jako myslíte vážně? Vy se domníváte, že je to možné, vesmír jako spalovna smetí? Ale, pane profesore, není to otázka mé víry nebo nevíry, pane Tichý. Dík od lingvistické futurologii jsme prostě vytvořili novou variantu kosmogonie jako čistou možnost pro příští generace. Nevím, zda to někdo vezme vážně, ale je prostě fakt, že se taková hypotéza dá vyslovit. Uvažte, že kdyby byla ve 20. letech existovala lingvistická extrapolace, byly by se už tenkrát dali předpovědět blby. Jistě se na ně pamatujete prostým odvozením od bomb. Jazyk v sobě skrývá obrovské, i když ne bezmezné možnosti. Utopit se. Až pochopíte, že toto slovo může být odvozeno od slova utopie, lépe porozumíte škarodlíctví mnoha futurologů. Rozhovor se pak stočil na věci, které mě zajímaly víc. Svěřil jsem se Trottelreinerovi se svými úzkostnými pocity a se svým odporem k nové civilizaci. Žasl ale poslouchal mě dál a cítil se mnou ten dobrák. Viděl jsem dokonce, jak sáhl do vesty pro misericordiál, ale zastavil ruku v polovině cesty, protože jsem tolik žehrál na psychemikálie. Nakonec se však zatvářil přísně. Nelíbíte se mi, pane Tichý. Vaše kritika vůbec nejde na kořen věci. Neznáte ho. Dokonce se ho ani nedomýšlíte. Ve srovnání s ním je firma Procreistic a celý zbytek civilizace úplná fraška. Nevěřil jsem vlastním uším, ale co to říkáte, pane profesore, koktal jsem, co může být ještě horšího? Naklonil se ke mně přes stolek. Pro vás to udělám, pane Tichý. Prozradím profesionální tajemství. O tom všem, nač jste si stěžoval, ví dneska každé malé dítě pochopitelně. Vývoj nutně musel jít tímto směrem od chvíle, kdy po narkoticích a prahalucinogenech přišly takzvané psychofokatilitátory s úzce vymezeným účinkem. Ale ke skutečnému převratu došlo teprve o 25 let později, kdy byly syntetizovány maskóny, tedy hapunktory, bodové halucinogény. Narkotika neizolují člověka od světa, jen mění jeho vztah ke světu. Halucinogeny kalí a zastírají svět. Sám jste se o tom přesvědčil. A maskóny dokonce svět falšují. Maskóny, maskóny, opakoval jsem, znám to slovo. Aha, ano, koncentrace hmoty pod kůrou měsíce, takové ty sraženiny minerálů. Ale co ty mají společného s tímhle? Nic, nic, protože to slovo má už dneska docela jiný význam. Chci říci výchuť. Je odvozeno od slova maska. Zavedou-li se vhodně syntetizované maskóny do mozku, lze zakrýt libovolný objekt vnějšího světa fiktivními obrazy tak šikovně, že schéma skovaný člověk neví, co z viděného je reálné a co iluzorní. Kdybyste na jediný okamžik spatřil svět takový, jaký skutečně je, a nejen ten našminkovaný, chemaskovaný, skoprněl byste. Počkejte, jaký svět? Kde je ten svět, kde ho mohu vidět? Třeba tady, pošeptal mi do ucha a přitom se rozhlédl na všechny strany. Přisedl ke mně blíž, podal mi pod stolem malou skleněnou pevně zazátkovanou lahvičku a důvěrně hlesl. To je Antich ze skupiny Proberanů, nesmírně silný protipsychemický prostředek, nitrodazilový derivát peotropínu. Nejen užívat, ale i nosit ho u sebe patří k nejtěžším zločinům. Odzátkujte lahvičku pod stolem a jednou si k ní přičichněte, jen jednou, jako kdybyste čichal ke čpavku. A pak se pro Boha ovládněte. Držte se.